დილამშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დილით 10 საათზე. რადიო პალიტრის სიხშირეებზე ხვდებით ერთმანეთს. ასევე შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი GE-ზე. მარჯვენა ზედა კუთხეში რადიოს ბმულს დააჭირეთ, იქ სარეკლამო ჭრის გარეშე მოისმენთ ჩვენს საუბარს. ასევე მოგვიანებით შეგიძლიათ ნახოთ, მოისმინოთ ჩანაწერი ჩვენი გადაცემებისა რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ნახავთ და ასევე ჩვენს პლატფორმებზე. დღეს არის ორშაბათი და ორშაბათობით რადიო თავისუფლება ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან ერთად წარმოგიდგენ დილის საუბრებს დემოკრატიაზე. წინა ორშაბათს და ამ გადაცემას ორშაბათობით ვუძღვებით ზაზა შენგელია, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროსი მკვლევარი და ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. დილამშვიდობისა, ზაზა.
სალამ, ნინო, დილამშვიდობის.
წინა ორშაბათს ჯერ კიდევ ასე ვთქვათ, ვეტოს დაძლევის მოლოდინის დღე იყო. ეს ეტაპი გავლილია, ხო, ალბათ მოლოდინები გასახარად თუ სამწუხაროდ არავის გაუცრუვდა ამ კუთხით. ეს გამაერთიანებელ ფაქტორებს ვეძებ მაინც, ეს კი ერთიანებთ აგენტების, ეგრე წოდებული აგენტების კანონის, ასევე როგორც მას უწოდებენ რუსული კანონის მომხრეებსა და მოწინააღმდეგეებს საქართველოში. და არის კონკრეტული კონტექსტი დღეისთვის, წინ არის რამდენიმე თვე არჩევნებამდე და მნიშვნელოვანი საკითხი არის ის, თუ როგორი იქნება გზა, საქართველოს გზა 26 ოქტომბრამდე და რას ნიშნავს 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის მომზადება. ასევე მნიშვნელოვანი არაერთი ფაქტორი არის ამ მომზადებაზე, როცა ვლაპარაკობთ. საგარეო ფაქტორი არ მხოლოდ საშინაო პროცესები, მაგრამ საშინაო პროცესები ნამდვილად იმაზე უფრო დატვირთული და ინტენსიურია და როგორ თქვა, ორმოებით სავსე, ასე დავარქვა.
დანაღმული ველია.
თვა ნაღმებზე არ მინდოდა. ნაღმების ხსენება.
კი, კი, მე ვახსენებ.
პოლიტიკური ნაღმები, მეგობრებო, და ამაზე მინდა რომ ვისაუბროთ დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ სმენელებთან ერთად აუცილებლად, რომლებსაც შეგიძლიათ შემოხმიანება ჩვენთან SMS-ების საშუალებით ნომერზე 5-95-95-00-45-ზე 5-9-95-00-55-ზე. საგარეო და საშინაო ასე გადაჯაჭვული და სულ უფრო და უფრო საშინაო პროცესები და კონტექსტები სულ უფრო და უფრო ებმის ერთმანეთს და სრულიად განუყოფელია. ამაზე მეტყველებს თუნდაც ის და კვლავაც გრძელდება ის გამოხმაურებები, რომლებიც უკავშირდება სწორედ კანონზე ვეტოს დაძლევას უკვე ამ შემთხვევაში. და გასულ კვირაში გაიმართა ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტერიალი პრაღაში და აქ პრაღაში შეიკრიბნენ საგარეო უწყებების ხელმძღვანელები, იქ იმყოფებოდა ასევე რასაკვირველია ნატოს გენერალური მდივანი, რომელთან ექსკლუზიური ინტერვიუც ჩაწერა რადიო თავისუფლებამ, რიკარდ იოზვიაკმა, და ამ ინტერვიუში ნატოს გენერალური მდივანი მათ შორის ლაპარაკობს საქართველოზეც. მე ამ მინისტერიალს ცოტათი მოგვიანებით, ზაზა, კიდევ მიუბრუნდები, როცა ჩინეთს და ჩინეთთან ურთიერთობის საკითხებს შევეხებით საქართველოსი, რა კავშირშია ეს შიდა პოლიტიკასთან, ამაზე აუცილებლად ვილაპარაკებთ. ნატოს გენერალურმა მდივანმა კი განაცხადა, საქართველო ჩვენი პარტნიორია, ახლახან ვიმყოფებოდი საქართველოში და მნიშვნელოვანია, რომ ვითანამშრომლოთ ისეთ პარტნიორ ქვეყნებთან, როგორიცაა საქართველო. ამავე დროს ახალ კანონს უცხოელი აგენტების შესახებ საქართველო არასწორი მიმართულებით მიჰყავს და შესაბამისად ნატოს მოკავშირეებმა და ბევრმა სხვა ქვეყანამ გამოთქვეს შეშფოთება და ჩვენ უნდა უზრუნველყოთ ქართველი ხალხის მისწრაფება იცხოვროს დემოკრატიულ საზოგადოებაში, განუცხადა იენს სტოლტენბერგმა რადიო თავისუფლებას. ამ ინტერვიუ სხვა, ასე ვთქვათ, ფრაგმენტებს ნახავთ radio tavisupleba.ge-ზე, ასევე radio tavisupleba ევროპის ინგლისურენოვან საიტზე rfrl.org-ზე, ვისაც გაქვთ ამისი სურვილი. და ერთიც კიდევ მართველი პარტიის თავმჯდომარე იმყოფებოდა რეგიონებში დადის ისტო ხდება მხარდამჭერებს და ხედავთ მობილიზაციას ამ კუთხით ასევე სახელმწიფო რესურსისა და აქაც ვიტყვი რომ ჩინეთის საკითხს კიდევ ცალკე მიუბრუნდები თუმცა მან განაცხადა რომ აღარ არის მოკლედ საჭირო ნერვიულობაო კანონზე ნუღარი ლაპარაკებს და ინერვიულებს კანონი მიღებულია მოემზადეთ არჩევნებისთვისო ერთ-ერთი მისი კომენტარი ირაკლი ღარიბაშვილისა გუშინ ასეთი გახლდათ ვისთვის რას ნიშნავს არჩევნებისთვის მომზადება და რას ნიშნავს არჩევნებისთვის მზადება ქვეყნისთვის მზადება ისეთი ნათქვამი ადვილი სიტყვა არის იმ პერსპექტივის გათვალისწინებით რაც შეიძლება რომ წარმოვიდგინოთ აქამდე მიმდინარე მოვლენების მნიშვნელობის წინააღმდეგობრიობისა და ინტენსივობის გათვალისწინებით.
ნინო, ის მოვლენები, რომლებზეც შენისაუბრე, მიუხედავად იმისა, რომ გეოგრაფიულად და დროშიც შეიძლება ერთმანეთისგან დაშორებული იყოს, ვიტყოდი, რომ ძალიან ჭიდროთ არის ერთმანეთთან კავშირში გადაბმული. ეს ყველაფერი ეხება საქართველოს უახლოეს მომავალს და ალბათ დავიწყოთ ბოლო განცხადებით, კომენტარით, რომელზეც ისაუბრე. ვიტყოდი, რომ ეს იშვიათად ლოგიკური განცხადება ხელისუფლების მართველი პარტიის ამ შემთხვევაში წარმომადგენლების მხრიდან. ნამდვილად ასეა, დღეს მართველ პარტიას თუ აქვს რაიმე ინტერესი პოლიტიკურ ცხოვრებაში საქართველოში, ეს არის სტაბილიზაციის მდგომარეობის დამშვიდების სიტუაციის დაშუშმინების ინტერესი. ფაქტია, რომ არჩევნებამდე არ არის დასჩენილი ბევრი დრო, რამდენიმე თვე, რომელიც საარჩევნო კამპანიისთვის შეიძლება ან აღმოჩნდეს, ან არ აღმოჩნდეს, საკმარისი გააჩნია ისევ და ისევ იმ ხალხს, რომელიც ამ კამპანიას აწარმოებს, მაგრამ საარჩევნო კამპანიის წარმოება მართველ პარტიას, რა თქმა უნდა, ურჩევნია მშვიდ გარემოში, ნაკლები აჟიტირების ფონზე, ნაკლები საპროტესტო აქციის ფონზე, ნაკლები არასასიამოვნო კომენტარის ფონზე უკვე ვიხილეთ საქართველოშიც, ქალაქშიც, სოფელშიც, ზღვარ გარეთაც და ასე შემდეგ. ფაქტია, რომ ის ბარიერი, რომელიც მათ წარმოედგინათ, რომლის გადალახვა, ესეთი უკმაყოფილების ბარიერი, რომლის გადალახვაც მათ მოუწევდათ ამ კანონის მიღების შემდეგ, იმაზე მაღალი აღმოჩნდა, ვიდრე ეს ეგონათ. როგორც საპროტესტო აქციების კუთხით, ისე საზოგადოებრივი განწყობის კუთხითაც. რატომ ვამბობ ამას? იმიტომ რომ ფაქტია, უკვე რამდენიმე ესეთი მასშტაბური, შეიძლება ითქვას, საპროტესტო აქციების შემდეგ მათი ქცევის ესე იგი რაღაცა ჩარჩოები, მათი სტრატეგია თუ ტაქტიკა აირია და ესეთი დიდი გუნდად თუ წარმოვადგენთ ქართულოცნებას, ცალკე საპარლამენტო ფრაქციას, ცალკე პარტიას, ცალკე აღმასრულებელ ხელისუფლებას, რადგანაც ისინი პრაქტიკულად მთლიანად ერთ პარტიულად მართავენ ქვეყანას, ერთპიროვნულად თუ არა. ფაქტია, რომ ამ გუნდის მიმართულ წევრები სხვადასხვა მიმართულებით წავიდნენ, ნაწილი ცდილობდა მათი გადმოსახედიდან ყოველ შემთხვევაში გარკვეული დიალოგის წარმოებას, ნაწილი გადავიდა აგრესიაზე, ნაწილი გადავიდა ძალადობაზე და მათ ვერ უზრუნველყვეს მოკლედ ამ პროცესის ისე ჩატარებათ, რომელიც როგორც სურდათ, როგორიც იყო მათთვის სასურველი და ასე შემდეგ. ეს პირველი შემთხვევა არ არის, ზოგადად კომპეტენციით ეს ხალხი არ გამოირჩევა. ჩემი აზრით ერთ-ერთი მიზეზიც, რატომაც ეს ძალა ზოგადად უკვე გადავიდა სხვა განზომილებაში პოლიტიკურ სპექტრში, უკვე დღეს არა დიდი ხანია, მაგრამ ერთ-ერთი მიზეზი არის, რომ ისინი არიან ძალიან არაკომპეტენტურები, რაც როცა ამას თან დაურთავთ კორუფციისადმი ძალიან ცუდ დამოკიდებულებას, ცუდ დამოკიდებულებაში გულისხმობთ ღიაობას კორუფციის მიმართ და არაერთი წლებია უკვე, არაერთი მათ შორის რადიო თავისუფლების მიერაც გაკეთდა არაერთი ჟურნალისტური გამოძიება, სადაც ჩანს, რომ კორუფციაში ჩართულია სახელმწიფო ინსტიტუტების სხვადასხვა გულის წარმომადგენლები, ზემოდან ქვემოთ, ქვემოდან ზემოთ და ასე შემდეგ. ეხლა რო აღარ ჩაუღრმავდეთ, მოკლედ ესეთი ნაკრები წარმოქმნის იმ რისკებს, რომელი რისკებითაც თვითონაც ზიანდებიან, და ეს განცხადება პარტიის თავმჯდომარის ამ კუთხით არის ლოგიკური ჩემი გადმოსახედიდან, რადგანაც მათ აწყობთ ახლა სიტუაციის დამშვიდება, დაშოშმინება და ერთგვარი ჭყალებში დავიწყება ამ კანონის. ეს კანონი ჯერ როგორც ვიცით არამოქმედებულა, ჯერ კიდევ არის დარჩენილი დაახლოებით, ნუ ერთ თვეზე ცოტა ნაკლები, და მათ აქვთ იმედი, რომ საარჩევნო კამპანიაში შეამცირებენ ამ რუსული კანონის ადგილს და საუბარს კამპანიას გადაიყვანენ სხვა თემებზე. რა თქმა უნდა, ეს იქნება დიდწილად ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში ქართული ოცნების მხრიდან ეგრეთ წოდებული ნეგატიური კამპანია. მათ ახლა იმის ფონზე რა ზიანის მიიყენეს თვითონვე, როგორც საქართველოს შიგნით, ასევე საქართველოს გარეთ, ახლა სჭირდებათ, როგორ გითხრათ, აი პოლიტიკურ მეცნიერებაში არის აი თავის ნეგატივის თავის დონეზე ჩამოყვანა ოპონენტებისაც, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით უკვე წლებია ესეთი სიძულვილით გაჟღენთილი პოლიტიკური კამპანია კი წარმოებს საქართველოში, მაგრამ ის რეპუტაციული ზიანი, რომელიც ამ კანონით მიიღო ქართულმა ოცნებამ, ახლა საჭიროებს ოპონენტების ასე გაშავებასაც. სავარაუდოდ, როგორც ჩანს ყოველ შემთხვევაში, ესეთი გარედან და საჯარო ცხოვრებაში მათ მიაჩნიათ, რომ მათ საკმარისი არ გაუკეთებიათ ჯერ კიდევ პოლიტიკური ოპონენტების გასაშავებლად, ამიტომ ამ მხრივ უნდა ველოდოთ კიდევ ძალიან ისეთ სიძულვილის კამპანიას, რომელიც სავარაუდოდ არ შეწყდება არჩევნებამდე. ეს რა თქმა უნდა სიტუაციას დაძაბავს. ჩვენ ვიხილავთ ასეთ განცხადებებს ზოგიერთი ქართული ოცნების წარმომადგენლისგან, როცა საჭიროა სიმშვიდე, სტაბილურობა, გვახსენებს ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა შევარნაძის წლებს, ვისაც ახსოვს ეს ყველაფერი, და მეორეს მხრივ ვიხილავთ სიძულვილის სცენას, ვიხილავთ თავდასხმებს, ფიზიკურ ძალადობას, რომელიც არ წყდება ყოველდღიური მოვლენაა, დღეში რამდენჯერმე წხდება, ხედავთ სახლში მივარდნებს, პროვოკაციებს პირდაპირ ვთქვათ, პროვოკაციები ეწყობა უკვე ეგრეთ წოდებული თვითმარქვია, შეიძლება ითქვა ჟურნალისტების ხელითაც, თვითმარქვია ოპერატორების ხელითაც, თვითმარქვია პოლიტიკოსების ხელითაც. მოკლედ გაშლილია მთელი კამპანია. ზოგმა შეიძლება ამას დაუძახოს ისეთი დაშინების და დაყვავების კამპანიაც, რადგანაც აი არ არის გამორიცხული კი არა, მე თითქმის დარწმუნებული ვარ, რომ ვიხილავთ ამ ძალადობასთან და სიძულვილთან ერთად ისეთ გულუხ ჟესტებს, როგორიც ვიხილეთ წინა საპარლამენტო და სხვადასხვა არჩევნების წინ. ეს იქნება რაღაცა კრედიტების დაფარვის, დავალიანების გადახდის, ჯარიმების პატიების და ასე შემდეგ. ეს ჩვეული ამბავია უკვე. თუმცა არ ნიშნავს ეს ნამდვილად, ვერავინ ვერ იტყვის, რომ რომელიმე ამ მეთოდით მათ შეუძლიათ თქვათ იმ ზიანის ანაზღაურება, რომელიც ამ ყველაფრით დადგა. რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი ფაქტორი შევახები ორი სიტყვითაც ნატოს მინისტერიალს, როგორც მოვლენას, კონკრეტულად არ ჩავღრმავდები დეტალებს, როგორც მოვლენას, რადგანაც ესეთი მოვლენები, რომლებიც არჩევნებამდე კიდევ იქნება სხვადასხვა, ეს იქნება ევროკავშირში, ნატოში, სხვადასხვა ჩვენი დასავლელი პარტნიორების ვიზიტები, შეკრებები, განცხადებები და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი იქნება ყოველჯერზე დამაზიანებელი ქართული ოცნებისთვის, რადგანაც ეს შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი ყველაზე რბილი განცხადებაც კი სტოლტენბერგის, რომელიც შენ წაიკითხე ძალიან მცირე ნაწყვეტი. ეს განცხადებები პრაქტიკულად ყველა უკვე ტონით და აზრით მიუთითებს ერთ რამეს, რომ მართველი პარტიის და ქართველი ხალხის, საქართველოს მოქალაქეების ინტერესები გაიყო, ქართულ ხალხს სულს გააგრძელოს მოძრაობა დასავლეთისკენ იმ გზაზე, რომელსაც აშორებს დღეს პრაქტიკულად მართველი პარტია. ეს უკვე შეიძლება ესე ჩანდეს, მაგრამ თავისთავად ამ დონეზე დაფიქსირება იმისა ასეთი მაღალი რანგის მოხელების მხრიდან ამ სიტუაციის აღიარება პირველ რიგში და ღიად ამაზე საუბარი, რომ ინტერესები გაიყო და საქართველოს მოქალაქეების მისწრაფება დაცული უნდა იქნეს, რაც ისაც დაცული დღეს არ არის, ეს პრაქტიკულად არის ეს ღიად, რო ვთქვათ, არა დიპლომატიური ენით, იმის აღიარება, რომ დღეს მართველი პარტია და ხელისუფლება დასავლეთისკენ აღარ მიუძღვება ქართველ ხალხს.
ერთი მსმენელებს ვიც ახლა შემოგვერთით, გეტყვით, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ, ორშაბათობით დილის საუბრებს წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლება ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან ერთად. ეს არის დილის საუბრები დემოკრატიაზე, უძღვებით რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროსი მკვლევარი ზაზა შენგელია. და მნიშვნელოვანი, რადგან ეს მინისტერიალს ისევ მეუბრუნდი და მე თვითონაც ვაპირებდი, მნიშვნელოვანია კონტექსტისთვის ის, რომ სამიტი ახლოვდება, აგერ ივლისში იქნება სამიტი, ნატოს შემდეგი სამიტი, და ნიშანდობლივია, რომ ამ, ესე ვთქვათ, მინისტერიალზე ყოველ შემთხვევაში ოფიციალურ ნაწილში რამას ალასაც გავეცანი, ესეთი კონკრეტული განცხადება საქართველოზე არ ყოფილა. ეს ჩვენ რაც წავიკითხეთ, ეს იყო ინტერვიუდან ნაწყვეტი, ხომ, ამონარიდი? რა თქმა უნდა, ცენტრალური საკითხი აქ იყო უკრაინა, უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების, ესე ვთქვათ, სისტემურობის უზრუნველყოფა და ის ამბავი, რომ უკრაინას დასავლელი პარტნიორები სულ უფრო მეტად, ეს არისო ცალკეული სახელმწიფოს გადასაწყვეტიო, ამას სულ ესმება ხაზი, სულ უფრო მეტად, ასე ვთქვათ, აძლევენ უფლებას, თუ არ ვიცი, ვიზას იმისთვის, რომ დასავლური დახმარება გამოიყენოს რუსეთის ტერიტორიაზე ლეგიტიმურ სამიზნეებზე. და ეს უნიშნულოვანესი საკითხი არის იმ ვითარებაში და ამასაც გაუსვა ნატოს გენერალურმა მდივანმა ხაზი, რომ რუსეთი თავისი ტერიტორიიდან, სწორედაც თავისი ტერიტორიიდან, მათ შორის უშენს რაკეტებს უკრაინაში არსებულ სამიზნეებს და აყენებს ზიანს, და შესაბამისად ის სამიზნეები სწორედ საიდანაც ეს ცეცხლი მოდის და საიდანაც ხდება უზრუნველყოფა ამ თავდასხმებისა, უნდა ჩაითვალოს ლეგიტიმურ სამიზნეებად. მეორე საკითხი, რასაც ხაზი გაესვა, არის ის, რომ ჩვენ ვიცით, რომ ნატოს 75 წლის თავი აღენიშნება წელს, მაგრამ ასევე არის აღენიშნება 25 წელი ნატოსა იმ მასშტაბური გაფართოებიდან, და ამაზე ცილაპარაკა სტოლტენბერგმა, რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი და საყურადღებო საქართველოსთვის. ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში დარწმუნდნენ ამ რეალობამ, ძალიან მძიმე რეალობამ, რაც შექმნა რუსეთის სრულმასშტაბიანმა აგრესიამ, სრულმასშტაბიანმა ომმა უკრაინის წინააღმდეგ, დაარწმუნა ისინი იმ გაფართოების სისწორეში და შემდგომ გარკვეულ შეფერხებების მცდარობაში, მოდით ასეც ვთქვათ, და იმაში, რომ ნატოს კარის ღიაობა არის სწორი სტრატეგია. ამ კონტექსტში კიდევ უფრო არავითარ ილუზიებში ნამდვილად არ ვარ, უბრალოდ მივყვები, ასე ვთქვათ, მოვლენებს, მივყვები ამ აქცენტებს და რიტორიკას და სიტუაციას განცხადებებს. მნიშვნელოვანი არის ეს კონტექსტი ძალიან საქართველოსთვის დღეს, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, არ ჩანს რაიმე რომ ჩანდეს, აუცილებლად გაფაციცებულები ვართ და მივაქცევდით ყურადღებას, არ ჩანს როგორ ემზადება თუ არა საქართველო ამ სამიტისთვის საერთოდ, და სწორედაც აი ეს ამბავი. და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი გონია სწორედ იმ ვითარებაში, როცა საქართველო, კი, მართალია, რიტორიკის ის ნაწილი, ვიცი, ბევრ მსმენელს ცხადია უსმენთ ბევრ განცხადებას, სხვადასხვა მედია საშუალებას, რიტორიკის ის ნაწილი, რომ ჩინეთთან ურთიერთობა აქვს ყველა სახელმწიფოს, არის სწორი. მაგრამ როგორია ეს ურთიერთობა, როგორ იმართება ეს ურთიერთობა, როგორ განსაზღვრავს ჩინეთს ესა თუ ის სახელმწიფო ამ ურთიერთობაში, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. საქართველომ კი გადაწყვიტა, რომ ჩინეთი განსაზღვროს როგორც სტრატეგიული პარტნიორი საქართველოს ხელისუფლებამ, მართველმა პარტიამ. Так კიდევ ერთ აქცენტზე შევაჩერებ თქვენს ყურადღებას, რადგან ნატოს მინისტერიალზე ვთქვი. კიდევ ერთი ნაწყვეტი იენს სტოლტენბერგის გამოსვლიდან. გამოსვლიდან ამ მინისტერიალის დაწყებამდე. თუ კი შევხედავთ ვინ არიან, და მან ეს აქცენტი რამდენჯერმე გააკეთა. ვინ არიან რუსეთის საუკეთესო მეგობრები ამ ომში? ესენია ირანი, რომელიც დრონებს აწვდის რუსეთს და ეხმარება მას ქარხნის აშენებაში მეტი ირანული დრონის საწარმოებლად. ესა ჩრდილოეთ კორეა, რომელიც დიდი რაოდენობით საბრძოლო მასალას აწვდის რუსეთს, და ჩინეთი, რომელიც ეხმარება რუსეთის ომის ეკონომიკას, უგზავნის ორმაგი გამოყენების უამრავ ტექნიკას, თანამედროვე ელექტრონიკასა და მიკროპროცესორებს. რუსეთში იმპორტირებული მიკროელექტროტექნიკა ჩინეთიდან შედის, ასე რომ რუსეთი ვერ შეძლებდა, ეს არის განცხადების ბოლო, უკრაინის წინააღმდეგ ომის წარმოებას, ჩინეთი მათ ეკონომიკას რომ არ ეხმარებოდეს. ეს არის დაუდასტურებლად უსაფუძვლოდ ასეთ განცხადებებს არაკეთებენ, რადგან მათ შორის არავის სურს რაიმე დამატებითი ურთიერთობის გამწვავება ვინმესთან, არც ერთ მოთამაშეს დღეს მსოფლიოში და მით უმეტეს ჩინეთთან, მაგრამ ეს არის ფაქტი დადასტურებული და ეს არის უმნიშვნელოვანესი კონტექსტი იმისა, რომ სათანადოდ გავიაზროთ ის ურთიერთობა, რასაც საქართველო მიჰყვება ჩინეთთან დამოკიდებულება ში და გასულ კვირაში ერთ-ერთი თემა ზაზა იყო მათ შორის ანაკლიის პორტის პერსპექტივა და ეკონომიკის მინისტრის განცხადება ჩინურ კომპანიასთან დაკავშირებით. შემდეგ არის სანქცირებული ამ კომპანიის დაქვემდებარებაში ამას შემავალი ფირმები თუ არ არის და ასე შემდეგ, და მოკლედ პრობლემური, ძალიან პრობლემური საკითხი არის. ისიც არ ვიცი რამდენად შეიძლება რაიმეს გამოსწორება, როცა ასეთ კი იქ ნათქვამი არის, რომ 51% სახელმწიფოს ხელში რჩება, 49 გადაეცემა იქ თქვათ ინვესტორი, ვინც იქნება ამ შენებელი პორტისა, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის თავად ეს ამბავი ძალიან. და კიდევ ერთ საკითხზე შევაჩერებ მოგვიანებით ყურადღებას, მანამდე მინდა თუ გსურს ამ თემებზე რაიმეს ხმა, თუ არა და მსმენელებს შევავლებ თვალს.
კი, ორი სიტყვით
დიახწანე
დავამატებდი ნინო ამ თემაზე ჩემს სათქმელს. აქ უნდა აღნიშნოთ ის ამბავი, რომ ჩინეთის პოზიცია ამ 2022 წლის 24 თებერვლის შემდეგ, ჩინეთის პოზიცია საერთაშორისო ასპარესზე არ არის გაყინული, გაშეშებული, ესე რომ ვთქვათ, თუ თავიდან ძალიან ფრთხილი იყო პეკინი და არაერთი ნაბიჯი გადადგა, რომელიც არ იყო ნაბიჯი, მოდით ესე ვთქვათ, მოსკოვის მიმართულებით, და მოსკოვმა ვერ მიიღო მისგან ის მოცულობა მხარდაჭერის, ის ხარისხი მხარდაჭერის, რომელიც იყო მოსალოდნელი. სხვა შორის, აი ძალიან ახალი სტატია გუშინ გამოქვეყნდა, თუ არ ვცდები, Financial Times-ში, ძალიან საინტერესო სტატია იმის შესახებ, თუ რამდენად პრობლემური საკითხებია რუსეთსა და ჩინეთ შორის უმაღლეს დონეზე ურთიერთობაში. აქ განიხილებოდა პუტინის უკანასკნელი ვიზიტი ჩინეთში, სადაც რაღაც პუტინი ჩავიდა, ყველაფერი მიუთითებდა იმას, რომ ჩავიდა ძალიან დიდი მოლოდინებით, თუმცა იმ დღის წესრიგიდან, რომელიც მოიპოვეს ჟურნალისტებმა, იმ დღის ძალიან ისეთი ამბიციური, შეიძლება ითქვათ, დღის წესრიგიდან, რომელიცაც პუტინი იქ ჩავიდა, მან შეძლო მხოლოდ სამი ძირითადი საკითხთან ერთ-ერთის გატანა, ასე ვთქვათ, ეს იყო ჩინეთის არმონაწილეობა შვეიცარიაში მშვიდობის სამიტზე, რომელიც უკრაინის თემაზე იმართება და სადაც პრაქტიკულად მსოფლიოს ყველა ლიდერი იღებს მონაწილეობას, ყველა ქვეყანა ყოველ შემთხვევაში ამა თუ იმ ფორმით, გარდა რამდენიმე ქვეყნისა, რომელიც აესეთ ჩინეთის მსგავსად თქვათ, უფრო თავს იკავებს რუსეთის ხაზით, ესე რომ თქვათ, იქ იყო კიდევ ახალი გასადენის საკითხი, გაზის შესყიდვის ფასებზე საუბარი და კიდევ რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც არის რუსეთისთვის. ამას დავამატებდი იმ განცხადებასაც, რომელიც ზელენსკიმ გააკეთა სინგაპურში 2 დღის წინ, გუშინ წინ, იმის თაობაზე პირველად აღინიშნა ღიად საჯაროდ ყოველ შემთხვევაში უკრაინის მხრიდან პირდაპირ თვითონ ზელენსკის მხრიდან იმის თაობაზე, რომ ჩინეთი დიახ ეხმარება რუსეთს როგორც ორმაგი დანიშნულების პროდუქციით, ასევე ამ ეტაპზე უკვე შეიძლება იმაზე საუბარიც, რომ ეხმარება პირდაპირ სხვადასხვა ფორმით. ეს პოზიცია ზელენსკის არ არის, როგორ ვთქვათ, არ არის უნიკალური, რადგანაც აქამდე უკვე დაიწყო საუბარი სხვადასხვა დასავლეთის სხვადასხვა ქვეყნის მხრიდან, მათ შორის დიდი ბრიტანეთის მხრიდანაც, რომ ჩინეთი ეხმარებოდა რუსეთს სამხედრო კუთხით. ეს რა თქმა უნდა ბევრ რამეს ცვლის, იმიტომაც, რომ ჩვენ შემთხვევაში აქ არის საუბარი საქართველოს სტრატეგიულ პარტნიორზე, აღმოჩნდით ჩვენი სახელმწიფო პოლიტიკის და დიპლომატიის წყალობით ისეთ მდგომარეობაში, როცა სტრატეგიული პარტნიორობა გავაფორმეთ სულ ახალთახალი, გავაფორმეთ ქვეყანასთან, რომელიც ყველანაირად, მათ შორის სამხედრო კუთხითაც, ეხმარება ჩვენ ოკუპანტ ქვეყანას. რამდენად ემთხვევა ეს საქართველოს ინტერესებს, რამდენად თანხვედრაშია ეს ჩვენს სახელმწიფოებრიობასთან, ამას დაუტოვებ, ასე ვთქვათ, ჩვენ სვენელებს ამაზე აზრის ჩამოყალიბების საშუალებას, თუმცა ფაქტია, რომ ეს ძალიან პრობლემური საკითხია და ამას ემატება, რა თქმა უნდა, ეს ანაკლიის თემას, ანაკლიის თემა, რომელიც ამ ყველაფერთან ერთად ხდება შავ ზღვაში. შავი ზღვა დღეს არის პრაქტიკულად ქცეული საბრძოლო დაპირისპირების თეატრად, საომარი მოქმედებები მიმდინარეობს რუსეთსა და უკრაინას შორის. უკრაინამ მოახერხა რუსეთის გამოდევნა აღმოსავლეთით, მათ შორის ოკუპირებულ აფხაზეთში, ნოვოროსიისკის პორტში, ასე შემდეგ, და ამას ამ კონტექსტში ემატება, რა თქმა უნდა, ეს დღეს და ხვალ არ აშენდება ეს პორტი, მაგრამ ამას ემატება ჩინური კონსორციუმის გამარჯვება და მოპოვება უფლების ამ პორტის მშენებლობის და მისი შემდგომში მართვის, ხო? აქ უნდა ითქვას აღსანიშნავია ერთი რამაც, რომ ესეთი ეკონომიკის მინისტრის გააკეთებულ განცხადებაში იყო აღნიშნული, რომ ამ კომპანიის განაცხადი იყო ერთადერთი, რომელიც იყო შესული. ეს ნათქვამიც ძალიან საყურადღებოა ჩემი აზრით, რადგანაც ეს მიუთითებს იმ სავალალო მდგომარეობას, რომელიც დღეს საქართველოში არსებობს დიდი საინვესტიციო პროექტების მიმართ და დიდი ინფრასტრუქტურული პროექტების მიმართ. რა თქმა უნდა, იმ კონტექსტში, რომელიც დღეს არსებობს, და თუნდაც იმ რთულ კონტექსტში, რომელიც დღეს შავ ზღვაში არსებობს, მიუხედავად ამისა, მოსალოდნელი უნდა ყოფილიყო მსოფლიოს დიდი, არ ვიცი, საინვესტიციო ფირმების, კომპანიების, საზღვაო კომპანიების ჩართულობა ასეთ პროექტებში. ჩვენ გვახსოვს წინა მცდელობა, წინა პროექტი ანაკლიის პორტის აშენების, რომელიც ეს კონტექსტი მაშინაც იყო, ხო, ანაკლიის პორტი, სადაც დღეს არის, მაშინაც იქ იყო, მიუხედავად ამისა იყო ბევრად მეტი ჩართულობა დასავლური კომპანიების, დასავლეთის ინტერესების ამ საქმეში, ვიდრე დღეს. და რა თქმა უნდა, აქ ორი სიტყვით შეგვიძლია გავიხსენოთ ის განცხადებებიც, რომლებიც კეთდებოდა ვაშინგტონში ამის თაობაზე. რა თქმა უნდა, ეს საკითხი არ არის ყურადღების მიღმა დარჩენილი ამერიკის მხრიდან, დასავლეთის მხრიდან, და რა დღეს ახან ვახსენეთ უკვე რამდენჯერმე, რა თქმა უნდა, ნატოს მხრიდან, რადგანაც შავი ზღვა ნატოსთვის განსაკუთრებით დღეს, ოღონდ ასე იყო, მაგრამ დღეს განსაკუთრებით არის განსაკუთრებული ყურადღების საგანი.
რა თქმა უნდა, ასე და ამ თემას ცოტას კიდევ გავაგრძელებ, რადგან უბრალოდ ჯერ რეკლამას გამოვაცხადებ რადიო პალიტრის ეთერში. რამდენიმე წუთით დაგტოვებთ რადიო პალიტრის მსმენელებს და უბრუნდებით სულ მალე უწყვეტად ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლება _gize. ამ თემას შეეხობ, რატომ ვაქცე ყურადღებას ყველაზე, ვთქვათ, ახალი კომენტარები არის ირაკლი ღარიბაშვილის და გუშინდელის სწორედ. ამ თემასაც შეეხო ის თავის კომენტარებში. იმ ნაწილს გამოტოვებ, სადაც პოლიტიკურ ოპონენტზე ლაპარაკობს, რადგან ამ კონტექსტში ამ წუთას არ არის ახლა მნიშვნელოვანი, მაგრამ ის ამბობს, რომ ყველას უნდა უხაროდეს, რომ ჩინეთის ინტერესი დაფიქსირდა ამ სტრატეგიულ პორტში, თუ კი ვინმე საქსო, ანუ წარმოდგენა შუა დაერეფნის განვითარების შესახებ, კითხვა არ უნდა არსებობდეს, რომ ესე ვთქვათ, ეს დამატებითი ტვირთები საიდან უნდა მოვიძიოთო. კარგად ვიცით, რომ ამ შუა დაერეფნის განვითარების ჭრილში გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ჩინეთის მონაწილეობას, მიუხედავად ჩვენი არაერთი მოწოდებისა უცხოელი პარტნიორებისადმი, სამწუხაროდ არ გამოჩნდა არც ერთი დასავლური კომპანია. ამბობს ის და შემდეგ აი ის რიტორიკის ის ნაწილი, რომელიც მე ვთქვი, რომ ცალკე აღებული სწორია, რომ ჩინეთთან ეკონომიკური აქტივობა და ვაჭრობა აქვს დასავლეთსაც, ხომ, იმავე ამერიკას და ევროპას, და ვხედავთ ამ ვიზიტებს ჩინეთში და ასე შემდეგო, ხო, რა თქმა უნდა, ეს ამოგვიძილად თუ აიღებ, მაგრამ ამ ვიზიტების ყველა ქვეყანა ცდილობს თავისი ინტერესების დაცვას ამ კუთხით, განსაკუთრებით დიდი ქვეყნები და ახლა შეერთებული შტატებისა და ჩინეთის ურთიერთობის შედარება საქართველოს ჩინეთის ურთიერთობასთან საერთოდ არარელევანტურია, უბრალოდ ობიექტურად რომ მივუდგეთ ამ სურათს.
დასავლურ კომპანიებსაც რა თქმა უნდა მოწოდება, რომელიც იყო თუ არ იყო, არ ვიცი, მაგრამ რომ წופილიყო არ გამიკვირდებოდა, მაგრამ დასავლური კომპანიებისთვის, დასავლური ინვესტიციებისთვის, იმ კაპიტალისტვის, რომელიც ჩადებულიყო ამ პორტში, რა თქმა უნდა მოწოდება საკმარისი ვერ იქნება. ერთი მხრივ იმ მდგომარეობის გათვალისწინებით, რომელიც საქართველოში ხდება, წარმოიდგინეთ ინვესტორი, რომელიც შეიძლება დაინტერესებულიც იყოს ამაში, გახსნის, არ ვიცი, გაზეთს, ინტერნეტს, ან მოითხოვს ინფორმაციის მოძიებას და ნახავს ის რა ხდება საქართველოში, ამის მერე ინტერესის გამოხატვა, როცა პრაქტიკულად ეს რო შევაჯამოთ ერთი წინადადებით, დღეს საქართველო განიხილება ქვეყნად, მე მგონი ამაზე უკვე ორი აზრი არ არსებობს, დასავლეთში განიხილება ქვეყნად, რომელიც ბრუნდება რუსულ ორბიტაზე, ეს ერთი, და მეორე, რასაც ისინი ნახავდნენ, გადახედავდნენ, რა თქმა უნდა, ამ პროექტის ისტორიას და ამ პროექტის ისტორიაში ნახავდნენ, როგორ ჩაიშალა წინა პროექტი და წინა კონსორციუმი, ხო? აქედან გამომდინარე, როგორ გონიათ, ვინ რომელი ინვესტორი გარისკავდა ამ ვითარებაში, მიუხედავად მოწოდებისა, მოპატიჟების და ასე შემდეგ, ამაში მონაწილეობას. ეს ცოტა გულუბრყვილობაა, ხა იმის დაჯერება, რომ იცით რა, ჩვენ მოწოდება გავაკეთეთ, მაგრამ არავინ არ გამოჩნდა. თუ ყველაფერს გააკეთებ იმისთვის, რომ არავინ არ გამოჩნდეს, მე მოწოდება და დაპატიჟება არავის არ უშველის და არავის არ დაინტერესებს, დარჩება ერთ-ერთი განაცხადი ჩინური კომპანიისგან.
ხო, არის კიდევ ერთი საკითხი, უბრალოდ რეკლამის მერე მინდა უფრო ამაზე გამამახვილო ყურადღება და ასე მსმენელების მონაწერს მიუბრუნდები მოგვიანებით. ერთ-ერთ მსმენელს კი გეტყვით ინტერვიუზე, იკითხა სტოლტენბერგთან სრული ვერსია, ქართულად არდებს, გვიდებს ორი ფრაგმენტი ქართულად მხოლოდ ახალ ამბებში. სრული ვერსია შეგიძლიათ ნახოთ ინგლი, იმიტომ ვახსენებ რადიო თავისუფლების ინგლისურენოვანი საიტი, წუხარ რომ ვერ გთავაზობ სრულად ქართულად, იქ შეგიძლიათ ნახოთ ვიდეოც და ტექსტიც. და ასევე ამ კუთხით, ხო, გაფართოების ნაწილზე, რომ გაფართოების თემაზე რომ გავაკეთე აქცენტი, ეს იუბილეს აღნიშვნა არ არის მხოლოდ მეთქი. ნატოს გენერალურმა მდივანმა გაიხსენა მაშინდელი ეტაპი, როცა იმ დიდი გაფართოების წინ როგორი ნიშნა, ესე ვთქვათ, რთული იყო იმ სკეპტიციზმის დაძლევა, რომელიც იყო ალიანსის წევრ ქვეყნებს შორის, და ეს ზუსტადაც უკავშირდებოდა იმას, რუსეთის პროვოცირება არ მოვახდინოთ აი ამ თემას. და ეს ახსენა ზუსტად სტოლტენბერგმა, ეს იყო მნიშვნელოვანი აქცენტი, ვფიქრობ, ამ კუთხით. და მიუხედავად ამისა, რომ ეს იყო დაძლეული, ჯერ იყო ჩეხეთი, პოლონეთი, უნგრეთი და შემდეგ მოყვა შემდეგი ქვეყნების რიგი, და ეს იყო მართლაც უმნიშვნელოვანესი და სწორედ იმ ნაბიჯის სისწორეს მართლაც იმაზე კარგად სამწუხაროდ ასეთი კატასტროფიული და მძიმე რეალობა ამაზე უკეთესად, არ ვიცი, ეს დადებითი სიტყვის მისადაგება მიჭირს ამ საშინელი ომისადმი, რომელიც რუსეთმა წამოიწყო უკრაინის წინააღმდეგ, ამაზე უკეთესად რაღა დაადასტურებდა იმას, რა მნიშვნელოვანი იყო მაშინ იმ ნაბიჯის გადადგმა და თუნდაც იმ ქვეყნების გაყვანა ნაცრისფერი ზონიდან, მოდით ასე დავარქვათ. და ასე ვთქვათ, ნატოს საზღვრის გაფართოება ამ კუთხით, რომ ის ქვეყნები ყოფილიყვნენ დაცულები. და ერთი საკითხი, რეკლამა დასრულდა, დიდი მადლობა რადიო პალიტრის მსმენელებს, გეტყვით რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ და დღეს ორშაბათია, ეს ნიშნავს რომ რადიო თავისუფლება ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან ერთად გთავაზობ დილის საუბრებს დემოკრატიაზე და რაზე მინდოდა თქმა, როცა შენ გარემოზე თქვი ინვესტიციების მოზიდვა არ ხდება, კი, მნიშვნელოვანია კომუნიკაციები, ვთქვათ, იმავე ლობისტების დაქირავება, ადრე მაქვს ნახსენები ფარას რეესტრს, რომ ახსენებდნენ ფარას რეესტრში დროდადრო წინა ხელისუფლების, ამ ხელისუფლების დროსაც ნახავთ საქართველოს მთავრობას, ახლა ბოლოს არ ვიცი, ბოლო წელს თუ იყო ასეთი კიდევ ხარჯი გაწეული, როგორც დამკვეთს პრინციპალს, როგორც იქ უწოდებენ, ლობისტური საქმიანობისას, მაგალითად საქართველოს შეერთებულ შტატებს შორის სავაჭრო და ბიზნეს ურთიერთობების ხელშესაწყობად. მაგრამ ერთი რამ არის და მე კიდევ ერთხელ მივაპყრობ თქვენს ყურადღებას ამ თემას, რაც უკავშირდება ეგრეთ წოდებულ ოფშორების კანონს, ცვლილებებს, რომლებიც შევიდა, რომლებსაც ვეტო დაადო ასევე პრეზიდენტმა, რომლებიც შევიდა საგადასახადო კოდექსში, რომ ეს ძალიან დამაზიანებელი ახალი, ასე ვთქვათ, საკანონმდებლო რეგულაცია მოექცა ჩრდილში მეორე კანონისა, რომელზეც არის ასე რა თქმა უნდა ასეთი მღელვარება საზოგადოებაში და პროტესტი მოექცა ჩრდილში, თუმცა კიდევ ერთხელ სულ ხდება ამ თემაზე სტატიები, მათ შორის ატლანტიკური საბჭოს ერთ-ერთი სტატია, ბოლო ორიოდე დღის წინანდელი სტატიები იმაზე, რომ ეს შესაძლოა კიდევ უფრო დამაზიანებელი, ან თანაბრად დამაზიანებელი იყოს ქვეყნისთვის, როგორიც არის, ისევე როგორც არის, თქვათ, ეგრეთ წოდებული რუსული კანონი, ვინაიდან და არის განმარტებული, რა თქმა უნდა, ის თემა ცნობილი არის, რომ ამ ცვლილებებს უკავშირებენ ბიძინა ივანიშვილსა და მის ინტერესებს. მაგრამ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი რაც არის და ადრეც ვთქვით ჩვენს ეთერებში და ანუ ჩემი აზრი არ გახლავთ პირადი ამაზე საუბარი მიმდინარეობდა, გვითხრა არაერთმა რესპონდენტმაც, რომ ეს შეიძლება იყოს და აღქმული არის და ამის საფუძველი ჩანს, როგორც რუსეთისთვის დაწესებული სანქციების გვერდისავლის ერთ-ერთი შესაძლებლობა სანქცირებული რუსი ოლიგარქებისთვის. ერთი საკითხი, როგორც ბიძინა ივანიშვილის კერძო ინტერესიო, რადგან ერთ-ერთი კომპანია, რომელიც ოფშორში მის კომპანიას ემსახურებოდა, მას შეექმნა პრობლემები, შესაძლოა ესეც ყოფილიყო მიზეზი, მაგრამ ასევე განიხილება ძალიან რეალურ საფრთხედ იმისთვის, რომ რუსული სანქცირებული თანხები შემოვიდეს საქართველოში და ისე არ არის, როგორც ამას კანონის ინიციატორები თუ იმავე საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე წარუდგენდა, სხვა შორის ნახსენებია ამ ატლანტიკური საბჭოს სტატიაში, კომიტეტის თავმჯდომარეც წარუდგენს საზოგადოებას, რომ რა არის ცუდი იმაში, რომ მეტი თქონება თუ თანხა შემოვა ქვეყანაში და კი ერთჯერადად კი თავისუფლდება, რომ შემოდის გადასახადისგან, მაგრამ მერე ხომ ეს აქ იქნება და დაიბეგრება და მეტი შემოსავალი იქნება ბიუჯეტშიო. ეს იქნება, კიდევ წამოიწევს ეს თემა და არ არის გამორიცხული ასევე ამასთან დაკავშირებით პერსპექტივაში სანქციების თემაც ახლავს პარალელურად აი ამ ეგრეთ წოდებულ ოფშორების კანონს. უბრალოდ ესე მოვნიშნავ ამ თემას და შემდგომში რა როგორ განვითარდება შევხედავთ, ხო?
კი, და მე ვიტყოდი ნინო, რომ ამ ოფშორების კანონის გარშემო გამართულ დებატებში, საუბარში ამ კანონის განხილვაში და ამავე შემდეგ იყო ზუსტად დრო და საჭიროება გამოყენების იმ სიტყვის, რომელიც ძალიან ხშირად გვესმოდა რუსული კანონის შემთხვევაში, ეს არის გამჭვირვალეობა. ვერავინ ვერ იტყვის, რომ ზოგადად ოფშორების სტრუქტურა, როგორც ასეთი, შექმნილია გამჭვირვალეობის შესამცირებლად, ხო? ოფშორების სტრუქტურა შექმნილია იმისთვის, რათა ადამიანებმა ან ადამიანმა თავისი კაპიტალი განგარგოს ნაკლები ყურადღების და ნაკლები ზედამხედველობის ქვეშ და ამ კანონით ჩვენ გავაადვილეთ ასეთ ფინანსურ ზონებში მყოფი დიდძალი თანხების საქართველოში დაუბეგრავად შემოტანა, რამაც ერთი შეხედვით უნდა წაახალისოს ასეთი თანხების მოძრაობა საქართველოში. ახლა გადავხედოთ იმას, რაზეც საუბრობდით ისევ და ისევ ანაკლიის პროექტის კონტექსტში და ვნახოთ თუ ვინ შეიძლება იყოს დაინტერესებული ასეთი ოფშორული ზონებიდან საქართველოში თანხების გადმოტანით, ხო? ანუ აქ საუბარი არის იმაზე, რომ გარდა იმისა, რომ ერთი ასეთი პლუსი, რა თქმა უნდა, ხალხის გადმოსახედიდანაც ოფშორულ ზონებს აქვს, ეს არის გაუმჭვირვალეობა, ეს ერთი და მუდმივი თემა არის ზოგადად სოფლიოში ეს ფულის გათეთრება და ლეგალიზაცია ამ შავი ფულის, ეგრეთ წოდებული, როგორც ეძახიან ასეთ ფულს. და მეორე რაც პლუსი აქვს ამ ოფშორებს მიმზიდველობას, რაც განსაზღვრავს, არის ის, რომ ეს არის სტაბილური დაცული სივრცეები, სადაც ამ თანხებს არაფერი არ ემუქრება, ანუ ისინი არავინ მათ არ მიიტაცებ ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ იქ მოქმედებს უმაღლესი ტონის სამართალი და დიდწილად მოქმედებს ბრიტანული კანონმდებლობა ან ბრიტანელი მოსამართლეები და ასე შემდეგ.
და აქ რაც არის მნიშვნელოვანი, ბოდიში არ დაგავიწყდეს სიტყვა შენი, რომ არის მინიმალური ან სრულად არ ხდება გაზიარება ინფორმაციისა ოფშორულ ზონებში არსებულ ამ, ასე ვთქვათ, ქონებაზე უცხოეთის ხელისუფლებებთან. და ახლა ყურადღება ახლა გარედან რო არის, ეს ყურადღება მნიშვნელოვანია, ნიშნავს იმას, რომ ქვეყნები რომ ზრუნავენ გულისხმობ იმ ქვეყნებს, რომლებიც გმობენ რუსეთის და ეხმარებიან უკრაინას, გმობენ რუსეთის აგრესიას და ეხმარებიან უკრაინას, მათი ყურადღება განვითარებულ ქვეყნებზეა ხომ ლაპარაკი უმრავლესად, მათი ყურადღება არის ძალიან გაფაციცებული სწორედ რუსეთისთვის და რუსი ოლიგარქებისთვის დაწესებული სანქციების კონტექსტში ამ ზონების მიმართ. აი ეს რეჟიმიც არის ახლა ბოდიში, რომ გაგაწყვეტინე.
კი ბატონო, და მე უბრალოდ იმის ხაზგასმა მინდოდა, თუ რომელი როგორი ეს ფინანსური კაპიტალი შეიძლება იყოს დაინტერესებული საქართველოში გადმოსვლით, ხო? საქართველო არ წინავს და ყველამ კარგად იცის ეს და საჯაროა და ამ შემთხვევაში მართლაგამჭვირვალეა, რომ საქართველო არ წინავს კანონის უზენაესობით, საქართველოში არის ძალიან ბევრი სირთულე, კიდევ ერთხელ მსოფლიო პრესიდან ა განცხადებებიდან დიპლომატების და ასე შემდეგ გამომდინარე საქართველოს სამწუხაროდ დაიმკვიდრა რეპუტაცია ქვეყნის, რომელიც ბრუნდება რუსულ ორბიტაზე და ასე შემდეგ, ამ შემთხვევაში ძალიან ძნელი წარმოსადგენია, რომ ხალხი, რომელიც ისე უფრთხილდება საკუთარ სახსრებს, რომ მათ ოფშორულ ზონებში მალავს, ესე რომ ვთქვათ, გადაწყვიტავს ამ თანხების საქართველოში გადმოტანას. და აქ ალბათ არის აღსანიშნავი ერთი გადამწყვეტი პირობა, რამაც შეიძლება ეს განაპირობოს, ეს არის გარიგება საქართველოს გნებოთ ფორმალურ თუ არაფორმალურ მართველთან, ბიძინა ივანიშვილთან, რომელიც პრაქტიკულად ხდება ესეთი უმაღლესი განმკარგავი ამ თანხების, რადგანაც საბოლოო ჯამში მისი და მისი დაფუძნებული პარტიის ხელშია საქართველოში პრაქტიკულად ყველა სახელმწიფო ინსტიტუტი. ამას რო აღარ ჩაღორმოდეთ, ახლა ამაზე არსებობს უამრავი დაასკვნა, შეფასება და ასე შემდეგ, ის მარტო ის იქნება საკმარისი, რაც აი ამ რუსულ კანონთან დაკავშირებით ვიხილეთ ზოგადად სახელმწიფოს მხრიდან. ანუ ეს კანონიც მე მგონი და მე ასე მგონია დღევანდელი გადმოსახედიდან ყოველ შემთხვევაში ასე ჩანს, რომ იყო იმ დღის წესრიგის ნაწილი, რომლითაც ბიძინა ივანიშვილი გასული წლის ბოლოს დაბრუნდა ბრწყალებში ქართულ პოლიტიკაში.
და ხო, მნიშვნელოვანია ის რომ ისეთი აქცენტი ამ ცვლილებებზე არ კეთდება იმავე დასავლელი პარტნიორებისგან, ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით არანაირად არ უტოლდება მეორე კანონის მიმართ ყურადღებას. მსმენელები არ მინდა უყურადღებოდ დაგვრჩნენ და ასევე მინდა მცირე დრო ვთქვათ შიდა პოლიტიკურ ასპარეზზე. ჩვენ ამ თემას და ამ საუბრებს გავაგრძელებთ ამ თემაზე. ცხადია მთელი ეს პერიოდი არჩევნებამდე, ხო, როგორ ოპტიმისტური იყო, როგორ ის საშუალებაც იქნება ეთერში, როცა კი ვიქნებით. ხო, ეს ხუმრობა იყო, ცხადია. ბატონი თუ ქალბატონი მსმენელი გვწერს, ხო, ეს ლანძღვებს აღარ დავკარგავ ამაზე დროს. მოლდოვა როგორ მოგწონთ, მოლდოვის ამბავი თუ გაინტერესებთ, ტელევიზიები დახურეს, სულ მალე შემოგთავაზებთ ვრცელ ინტერვიუს, მართლა თუ გაინტერესებთ მოლდოვის ამბები და განსხვავებები მოლდოვასა და საქართველოს შორის, თუ მსგავსებები მეტი განსხვავება. მოლდაველი უფლებადამცველი იურისტი, ექსპერტი, მკვლევარია, ამჯერად კანადაში იმყოფება ის და იქ მუშაობს. დაანებეთ თავი ბიძინას. ხო, კაი. ესე საქართველო, ხო, არჩევნებში ოპოზიციას სხვა მსმენელს კითხულობს, სჭირდება ახალგაზრდა ქარიზმატული ლიდერი, ყავს ასეთი. საბერძნეთმა ათენის პირეის პორტიჩინეთს გადასცა, ეს გონია წინა კვირაში წავიკითხე, მსგავს წელიწადში $100 მილიონი სანაცვლოდ, რა ეღირება ანაკლია ჩვენს შემთხვევაში. საქართველო მოექცა პოლიტიკურ, სამხედრო და ახლა უკვე საერთაშორისო ფინანსური ორგანიზაციების მხრიდან იზოლაციაში. საით მივდივართ. ხო, ცოტა მის არის წიმს წრები კი არა და ხო, როგორც გსურთ მოკლედ ეს თქვენი ნება, როგორც თulit და ხედავთ. სხვა მსმენელი კიდევ, გამარჯობა, როგორ ხართ ბატონო ზაზა, მადლობა საინტერესო ანალიზისთვის, გთხოვთ თქვენი სუბიექტური პროგნოზი გაგვიზიარეთ არჩევნების შედეგების. ვიცი ამ მსმენელიც წერს, ვიცი რთულია, მაგრამ მაინტერესებს ძალიან ხედვებიო. თქვა, მე მეგონა შენიყავი, ესე ვთქვათ, მეც მომმართავს თქვენ სასაციამოვნებით, მოვისმენდიო, მე ჯერ ზაზას მოვუსმენ. ბატონი ზურაქ წერ ჩვენი მუდმივი მსმენელია და გამარჯობა, როცა თავდაცვის სამინისტროში რუსი ჩინოვნიკი მუშაობდა, ხომ არ დაგვავიწყდა. დანარჩენი შემდეგი ნაბიჯები უკვე ნათელი და ცხადია, ვის ბრძანებებს ასრულებენ, ეს შეკითხვა არ არის მოსაზრება მსმენელის. და ერთი კიდევ, თუ შეიძლება გითხარით, სანქციებმა ჩაილდურის წყალი დალია? არ ვიცით, სანამ არ იქნება საჯარო, რა ვიცით რა ხდება, მაგრამ გამოცხადება, ანუ ვერ დალევდა, ასე ვთქვა, თუ შედეგო ცხადია, მაგრამ საჯარო ინფორმაცია ჯერჯერობით რაიმე დამატებით ცნობილი არ არის, როცა კი იქნება აუცილებლად მოგაწვდით. გისვენ და დრო ახლა უყურე რა ხდება, 7 წუთი დაგვრჩა, მსვენელებსაც მინდა რომ გამოვეხმაუროთ და დრო დაგვრჩეს კიდევ შე.
თუს ნინო როგორ ხდები, ანუ კითხვას გამოვეხმაურო,
ხო? ხო, ხო.
კითხვას გამოვეხმაურო, თუ არ ხდები კითხვა იყო არჩევნებთან დაკავშირებით.
ერთი შედეგებზეო, რა მოლოდინი გაქვთო?
რა თქმა უნდა, ხო, შედეგებს
ვერ. მანდ გამეცინა ბოროტა, ჩვენ რომ მოგმართავდნენ და მეც აღმოვჩდი.
ალბათ, ბატონ ზურას დიდი მადლობა. კითხვისთვის, მონაწილეობისთვის, რა თქმა უნდა, პროგნოზების გაკეთება ძალიან რთული საკითხია და თქვა მარტივო კითხვაზე პასუხისგაცემა, ვინ მოიგებს არჩევნებს და ასე შემდეგ, შეუძლებელია პრაქტიკულად, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია იმის თქმა, თუ რა დაეხმარება ან რა შეუშლის ხელს ამა თუ იმ ხარეს საარჩევნო გამარჯვების მოპოვებაში, ხო? ამ ეტაპზე დღეს პრაქტიკულად რაზეც ვისაუბრეთ უკვე, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელიც ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში ოპოზიციის წარმატებას გარკვეულ საფუძველს შეუქმნის, არის აი ამ რუსული კანონის მიერ, მის ამ უბრალოდ ამ კანონის მიღების თ გამოწვეული ზიანის გაზრდა მართველი პარტიისთვის. ამაში იგულისხმება ის, რომ არ უნდა შეწყდეს ამ კანონზე, ამ ზიანზე, რომელიც ქვეყანას მიადგა მთლიანობაში და არა მარტო მართველ პარტიას საუბარი, არ უნდა განელდეს ის საპროტესტო განწყობა, რომელიც საზოგადოებაში შეიქმნა ამ კუთხით და რა თქმა უნდა ადვილია ამის თქმა, მაგრამ ოპოზიცია უნდა შეეცადოს რომ არ დაუშვას შეცდომები, რომელთა დაშვებაც ადვილია იმ საკმაოდ უთანასწორო გარემოში, რომელიც დღეს არსებობს, როცა პრაქტიკულად მთელი ოპოზიციური სპექტრი და არა მარტო ოპოზიციური სპექტრი, არამედ ნებისმიერი აქტიური მოქალაქე დღეს შეიძლება ითქვას, ჩვენ ვიხილეთ რამდენიმე მაგალითი, როცა აქტიური მოქალაქეები გახდნენ მსხვერპლი ფიზიკური თავდასხმების, მუქარების და ასე შემდეგ, შეურაცხყოფის მიყენება და ყველაფერი ვიხილეთ, მე მგონი. არ უნდა, როგორ ვთქვათ, არ უნდა მიეცეთ საშუალება, რომ ეს გადაიქცეს დაშინებად, მაგრამ ამავე დროს არ უნდა მოხდეს ისე, რომ მოახერხოს დამშვიდება სიტუაციის და ვთქვათ აი ამ რუსული კანონით გამოწვეული ზიანის გადალახვა მართველმა პარტიამ, რადგანაც ჩვენ პრაქტიკულად იმ რამდენიმე თვეში, რომელიც არის დარჩენილი არჩევნებამდე, ვიღილავთ შემოთავაზებებს სხვადასხვა პოლიტიკური ძალების მხრიდან. რა თქმა უნდა, მართველ პარტიას, როგორც უკვე არაერთი წლის განმავლობაში ხელისუფლებაში მყოფ ძალას, გაცილებით რიგითი, ვთქვათ, მოქალაქისთვის უფრო საინტერესო, უფრო მეტის დაპირება შეუძლია და უფრო მეტის გაკეთება შეუძლია, მაგრამ ეს ამის საშუალება მათ არ უნდა მიეცეთ, რადგანაც მოსყიდვის პირდაპირ, ვთქვათ, ამ მრჩევლების სხვადასხვა დაპირებით, სხვადასხვა ესეთი ჟესტით, რადგანაც ეს, რა თქმა უნდა, ერთი ადვილია ამის გაკეთება, მაგრამ სხვა კონტექსტია დღეს საქართველოში, სხვა კონტექსტია, ეს კონტექსტი არ უნდა დაიკარგოს, ეს კონტექსტი არ უნდა დააივიწყდეს ამ მრჩევლს. ამაში ვხედავ ოპოზიციის მხრიდან მე სამუშაოს, ეს უნდა იყოს
მათ ერთ-ერთ ამოცანად, ამას ხედავ,
პრიორიტეტი უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, ეს ძართულია, რა თქმა უნდა, ესე მოკლედ გაქცეთ პასუხი, მაგრამ მოდი დასაწყისად ჩავთვალოთ ამ საუბრის და ერთ-ერთი ვთქვათ ეს, რომ პრიორიტეტი უნდა იყოს ყველა ამ მრჩევლამდე მიტანა, თუ სად იმყოფება დღეს საქართველო და რა წყდება დღეს საქართველოში და რა შეიძლება გამოიწვიოს სამარჩევნებზე მიცემულმა თუნდაც ერთმა ხმამ.
კი, ყველაზე პასუხისგებლობ არის თლიანობაში, ხო, საარჩევნო გარემოზე, პროცესებზე განვაგრძობ საუბარს, როცა შენ ძალადობის ფაქტები ახსენე და დღე არ არის მასშტაბი სხვადასხვა შესაძლებელია, მაგრამ არის თქვა თავდასხმის მცდელობა იქნება თუ თავდასხმა, მნიშვნელოვანი კი არანაკლებ საკუთრივ ამ ფაქტებზე, ფაქტებთან თანასწორად მნიშვნელოვანი თუ მეტად არა უკვე შემდგომი საკითხი არის სახელმწიფოს რეაგირება ასეთ საკითხებზე, ამ ძალადობრივ შემთხვევებზე, რიგ შემთხვევაში სასტიკ ანგარიშწორებაზე და არაერთ შემთხვევაში ვიცით საკუთრივ სამართალდამცავთა მხრიდან ამაზე არასათანადო რეაგირება, ესეთი ერთი გამაერთიანებელი სიტყვა რომ ავიღოთ, ან ურეაქციობა არის თავისთავად ასევე პოზიცია სახელმწიფოსი მართველი ძალისა, რაც არის ძალიან დამაზიანებელი ამ საარჩევნო ვითარებისთვის და საარჩევნო გარემოსთვის და მნიშვნელოვანი იქნება ამაზე პასუხის მოთხოვნა მოქალაქეების მხრიდან მუდმივად, ვინაიდან სხვა შემთხვევაში კიდევ უფრო მწვავდება ამისი ეფექტი წინა საარჩევნო პერიოდსა და კონტექსტში. ზაზა, სულ რამდენიმე წუთში, დღეს პრაგერ ამბავი მოვიდა, ახლა გავრცელდა, პრეზიდენტის სასახლეში დაიწყება 11 საათიდან, ანუ მთავრდება ახლა ჩვენი გადაცემა ერთ წუთს ნახევარში, დაიწყება ხელმოწერა ქართულ ქარტიაზე. ჩვენ შევეხეთ ამას, როგორც მე მაშინ ასე დავარქვი პირობითად, როგორც პოლიტიკური დღის წესრიგის გამოტაცების მცდელობა, თქო, კითხვის ნიშნით და ნაწილი პარტიების მნიშვნელოვანი ნაწილი ოპოზიციური აპირებს ხელის მოწერას, ზოგიერთ რაღაც შეკითხვები აქვს ამაზე და ასე შემდეგ. ორი სიტყვით, რადგან ასე დაგვეწია ხოლმე ეთერის ბოლოს, ერთ წუთს გაძლევ, თუ ხედავ რაიმე, ასე ვთქვათ, შინარს უკვე, ან რაღაც ვთქვათ, ესეთ მიზიდულობის, არა მაინც ადამიანის პრეზიდენტის ფიგურას, როგორც ასეც, არამედ ამ პროცესს, რომლის დაქოქვასაც ვიხმარამ სიტყვას, ის ცდილობს.
ჩემი აზრით, ოპოზიციისთვის ეს ძალიან სასარგებლოა, რადგანაც პრაქტიკულად ეს ქარტია სთავაზობს ოპოზიციურ პარტიებს გამზადებულ ჩარჩო პროგრამას, რომლითაც მათ შეუძლიათ პირდაპირ ესაუბრონ ამ მრჩეველს. აქ არის გათვალისწინებული ის 9 ნაბიჯი, რომელიც ევროკავშირის მხრიდან არსებობს, აქ არის გათვალისწინებული ის რეფორმები, რიგი რეფორმებისა, ესე რომ ვთქვათ, რომლებიც ძალიან დიდი ხანია ჰაერშია გამოკიდებული და დარწმუნებული ვარ, საქართველოს მოქალაქეთა დიდი ნაწილისთვის არის სასურველი. ამ კონტექსტში, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი უნდა იყოს პრიორიტეტული. ამის მიღმა, რა თქმა უნდა, პოლიტიკურ პარტიებს ექნებათ საშუალება, რომ საკუთარი იდეოლოგიიდან, პოლიტიკური პლატფორმიდან გამომდინარე ესაუბრონ ამ მრჩეველს. მაგრამ ჩემი აზრით, ეს არის ძალიან კარგი საშუალება პოლიტიკური პარტიებისთვის, რათა მათ უკვე გამზადებული ერთი დიდი პროგრამით გაესაუბრონ ამ მრჩევლებს. და ამავე დროს, სადღაც აი ამ ნიშნულზე ხედავ მეც იმ საუბრების რეალიზაციას, რომლებიც მიმდინარეობს ოპოზიციის გაერთიანების შესახებ. მეც მივუკუთნები იმ ხალხთა რიცხვს, რომელსაც მიაჩნია, რომ ერთიანი სიით წარდგენა შეიძლება უფრო მეტი ზიანის მომტანი იყოს ვიდრე სარგებლის. ყველა ფორმას, რა თქმა უნდა, თავისი პლუსები და მინუსები აქვს, თუმცა ამ შემთხვევაში გონია, რომ აი ესეთი პროგრამული გნებავთ ღირებულებით, იგნებავთ იდეოლოგიური დაჯგუფებების ფორმით წარდგენა და ამ ქარტიაზე დაყრდნობით ამის გაკეთება შესაძლებელია, ბევრად კარგი შედეგის მომტანი შეიძლება იყოს.
ხო, გავაგრძელებთ ამაზე საუბარს, როგორც არის მოლოდინი და ამობენ შემდგომ ორ სამ კვირაში გაირკვევა. აი ეგ შენ ერთ საკითხი არას ვემხრობი რას არა, მაგრამ სურათი ოპოზიციის მხარეს, სწორედ ამ კუთხით, დაჯგუფების, გადაჯგუფების კუთხით. და დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, დრო ამოიწურა ჩვენი დღევანდელი ეთერის. დაზა შენგელიას დიდი მადლობა და ძალიან დიდი მადლობა მსმენელებს აუცილებლად. და გემშვიდობებით ამ რუბრიკით ერთი კვირით, მე კი ხვალდილამდე, ხვალდილით დილის საუბრებში ეკონომიკაზე. შევხვდებით ერთმანეთს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
I'll be your fantasy. I'll be your hope. I'll be your love. Be everything that you need.